bilasan ham nega mehring menga kam bo'lib qoldi jonginam. Bo'ldi tuyg'ularim xor, senga dardimni oshkor qilmayman endi zinhor. Nega xayolim kezar birga bo'lgan kunlarni, nega yuragim mezar yorim tanlab pullarni. To'g'ri sendan kechmadim, ayblarimni izladim, lekin men o'ylab o'ylab aybimni topolmadim.
Ojiz yurak seni deganda, bu ko'zlarim ham seni deganda, ammo sevganim bugun o'zgalar bilan menga alam qiladi. Bu ojiz yurak seni deganda, bu ko'zlarim ham seni deganda, ammo sevganim bugun o'zgalar bilan menga alam qiladi.
Eslim hammasini kechagidek yodimda, bugun esa faqat azob surat qoldi qo'limda. Sandan qolgan bu azob yana qiynaydi mani, sandagi soxta sevgi yemirib boradi sani. Mayli buguncha baxtlisan, atrofingda o'zgalar, bir kun qalbing tilsalar, yoningdagi kimsalar, balkim senga bilinar o'shanda mani qadrim. G'ururim bilan qadrim sinab borardi sabrim. Senga panoh bo'lyapti o'zgalarni quchog'i, san ularga o'g'inchoq yokida qo'g'irchog'i. Va baxt qasriga sotildi sevgi bog'i, yillar o'tib qiynalsang demak bu sevgi dog'i. Mayli bugun yolg'iz qoldim yo'q dardimga sherik, tuzulmat xonadaman yorug'likka yo'q eshik. Sim qorong'u bu xona, ko'rinar sani vasling, hayotda ko'rdim asling bildim neligin kasbing. Sodda ko'ringan qizaloq lek bu sevgidan yiroq, qo'lingdan tutsam agar bosardi sani titroq. Tungi biznes malika suv oshib sani narxing, lekin sevgimi sotishga yo'q edi sani haqqing. Mani o'tmishim toza dedi, aman bo'lsa qiziqmadim.
Azob bergan ko'millar, u bilan bo'lgan kunlar balki de unutilar. Ketdi meni o'ylamay osongina voz kechib, aytchi ko'ngling to'ldimi mendan butunlay ketib. Bo'ldi endi yuragim seni butunlay kechar, endi yuragim seni unutar.
Bo'lgan bo'lsam roziman, mayli jonim oq libosda ham ko'rsam boray deyman u, ammo g'urur bunga yo'l qo'ymas. Seni uzoqdan jonim bir bor ko'rmasam bo'lmas.
Ojiz yurak seni deganda, bu ko'zlarim ham seni deganda, ammo sevganim bugun o'zgalar bilan menga alam qiladi. Ojiz yurak seni deganda, bu ko'zlarim ham seni deganda, ammo sevganim bugun o'zgalar bilan menga alam qiladi.